pop yulduzi Arashni o'zbekistonlik prodyuser sudga beryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyi ozodlik bilan suhbatda pop yulduz Arashni sudga berish uchun barcha hujjatlar tayyorligini aytdi.
Qonuniy tomondan hamma yuristlar 100%, 1000% haqsiz. Menga alam qilgan narsa shu bo'ldiki, shuncha harakat, shuncha mamlakatda insonlarni, xalqimizni ularni kutayotganini men qanchalik.
Nigora Soyiga ko'ra, Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rgan. Kelishuvga ko'ra, Arashga oldindan gonorarining 50%ini to'ladim. Mana bank hujjati. Shuningdek, 11 kishilik jamoa a'zolariga chipta ham yubordim. Mana chiptalar. Ammo shunga qaramasdan Arash kelmadi. Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berishga barcha hujjatlar hozir, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Kenrikka uyiga jon puli yetkazdirdik. Manda terapistlari ham bor.
Asli eronlik pop yulduzi Arashning Yakkaxon konserti Toshkentda bekor qilinishi janjalli bo'ldi. Taniqli pop yulduzi 31 oktyabrda Toshkentdagi o'z muxlislariga konsert o'tkazishi rejalashtirilgan edi. Ammo konsertdan bir kun oldin Arash O'zbekistonga borishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida san'atkor Arash buni Toshkentdagi konsert uyushtiruvchilarini o'z vazifasini bajarmagani bilan izohladi. Arash o'zining bu voqeaga munosabatini uning vakili Malakali ifoda qilishini bildirdi. Arashning prodyuseri Henrik Ulman 14 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Arashni Toshkentga taklif qilgan Nigora Media Group o'z va'dalariga rioya qilmagani uchun konsertni bekor qilishga majbur bo'lishganini aytdi. Pulimizni oldindan to'laligicha berishmadi, shunga konsertni bekor qildik, dedi Henrik Ulman. Nigora Media Group vakili Nigora Soyi ozodlik muxbiriga Arash konserti uchun kelishilgan shartnomaning barcha talablarini bajarganini ma'lum qildi. U oldindan to'lanishi kerak bo'lgan 20 ming dollar yuborilganini aytdi.
2% kam 48% o'tkazdim, to'g'risi.
Ammo Henrik Ulman ozodlik bilan suhbatda Nigora Media Group'ni ularni davomli aldaganligi va shartlarni bajarmaganlikda aybladi. Nigora Soyi pulni oldindan to'lashda qisman muammolar bo'lganini e'tirof etdi, ammo pulning qolgan qismini shartnomada kelishilgan kabi Arash guruhi Toshkentga kelgachgina to'lashga va'da berganini aytdi. Arash vakillarini va'dalariga ishonmaganlikda ayblagan Nigora Soyi ularning dardi faqat pul deb aytadi. Shartnomada pulning yarmi oldindan to'lanish ko'rsatilgan. Biz bu shartni bajarsak ham Arashning prodyuseri Yuliya konsertga oz qolganda 70 ming dollar talab qilib shartnomani buzdi. Shartnomani buzish uchun bron qilingan mehmonxonaga oldindan pul to'lanmagani kabi arzimas sabablarni ro'yxat chiqildi, deydi Nigora Soyi.
Men faqatgina qo'limdan kelgancha shu konsert bo'lishi uchun harakat qildim.
Arashning konserti Toshkentdagi 5000 odam sig'adigan Istiqlol saroyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Nigora Soyi 1000 dollarga yaqin bilet va taklifnoma tarqatilganligini aytadi. Nigora muxlislar pulining oxirgi tiyinigacha qaytarilganligini aytdi. Arash konserti bilan bog'liq janjallardan biri uning Dushanbega safari paytida yuz bergan edi. Stadiondagi Arash konserti uning muzikachilari kelmagani bois qoldirilgan va g'azablangan muxlislar ko'chadagi mashinalarni yoqishgan edi.